que unha vez máis nos convoca aquí o concurso Balbino de relatos, pois é un sinal, en primeiro lugar, de boa saúde da nosa actualidade literaria e da creatividade literaria, máis aínda cando temos a referencia dos dous anos pasados, onde dous autores, como acaba de decir Xosé Leal, pois moi, moi novos, cun potencial tremendo no ámbito literario, porque hai que dicir con total rotundidade, e así de feito, o avala o xurado, os xurados cos que contamos, que os primeiros sorprendidos fomos a hora de ver a altura literaria dos relatos presentados, non? E todo iso ampliando este ano a temática, non? En principio eran relatos relacionados co mundo rural, entendido este dunha forma ampla, dunha forma contemporánea, non necesariamente relacionando, como se ben feito tradicionalmente, a ruralidade coa historia, coa etnografía, digamos, co noso pasado históricamente máis relatado, senón entendendo a ruralidade dende unha perspectiva moderna, dunha perspectiva contemporánea, incluso de perspectivas futuristas e rupturistas, non? Como se nota en algúns aspectos destes libros. E eu estou seguro de que a Pepe Leira Vilas, o creador dese gran persoeiro noso, da nosa cultura, xa non da nosa literatura, da nosa cultura e da nosa historia rural, como é Balbino, teria encantado de que esta fose a temática. Moito máis cando se amplía a emigración, outro dos eixes principais de Neira Vilas, e de toda a obra creativa e literaria neira viliana, como é o eixe da emigración, e do tránsito, non, das persoas dun lugar a outro. E outro aspecto que, aínda que poda parecer non tan relacionado, si os que estuvemos cerca de Pepe sabíamos que tiña sempre moita consideración e moita vocación polo mundo do mar, non? Que era algo que a él sempre chamaba moitísima atención, sen pertencer para nada a unha sociedade mariñeira, ni unha familia mariñeira, ni moitísimo menos. O mar, as actividades no mar, a pesca, a navegación, sempre lle chamaba moitísima atención, e sempre nun ámbito evidentemente máis restringido que as dúas anteriores temáticas citadas, pero sí, lle gustaba moito, no seu museo deixou pezas cedidas que pertencen a barcos, a navegación, o nome dos buques, porque forma parte tamén do tránsito, da epopeia, esa epopeia colectiva que nos chamamos a emigración do povo galego, non? Sempre se producía por barcos, o nome dos barcos, e recordo tantas veces lle teño oído falar pois do Santa María, do seu Xemelgo, o Veracruz, do Monte Umbe, no? Sabía de memoria todos os barcos que tiñan as liñas a América, fundamentalmente, non? Ou que se reflite en algún dos grandes libros dele. Estou pensando, por exemplo, Mariñeiros no Golfo de México. Mariñeiros galegos no Golfo de México, que en realidad é unha historia de mariñeiros, non?